Israelille, Herra siunatkoon sinua, Herra varjelkoon sinua. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja antakoon sinulle rauhan. Kääntäköön kasvot sinun puoleesi ja antakoon sinulle armon. Ja nyt tulemme tähän meidän puoleemme käännettyihin kasvoihin. Että onko niin, että me joskus käännämme kasvomme pois? Nyt tulemme siihen hyvin vahvaan vanhaan, josta eilen puhuin, että lapsi tarvitsee, että sen puoleen käännetään kasvot ja sille puhutaan. Ja on todettu, että vaikka lapselle annettaisiin ravinto ja hygienia ja puhtaus, kaikki mitä se tarvitsee, niin jotakin jää hänessä, tuhoutuu, ellei hänelle ole käännetyt isän ja äidin kasvot. Ja siinä syntyy tuo ensimmäinen kontakti, hymyilevät kasvot, äidin, isän silmät, hiusten kehystämä, josta loistaa tuo äidin ja isän hyväksyvä rakkaus. Ja sieltä tulee joku sanoo refleksi, että suupieltä nykäisee tuonne. Mutta onnellinen äiti sanoo, että hymyili, tämä lapsi hymyili. Ja syntyy tämä kontakti, lapsi näkee äidin, näkee isän. Ja me kaipaamme tätä, että meillä on nämä kasvot lähellä, että me näemme ne. Ajattelen, että Jumalakin haluaa ja ikävöi, jos vielä tuohon korkean veisun kohtaan palaajan. Siellä sanotaan, että anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi. Jossain kielissä sana hyväksyä, ruotsin kielessäkin, on laina latinasta. Latinan kielessä se on alun alkaen tarkoittanut syliin otettu. On ollut aika, nykymaailmassa se tapahtuu muutoin ja kaikki eivät ole syliin otettuja ja annetaan elämän oikeutta. Eivät voi syntyä tänne, heidät eliminoidaan. Tämä on siis armotonta, eikä meidän kulttuurimme ole siinä menneitä aikoja yhtään parempi, jossa ei-toivotut lapset jätettiin heitteille. Antiikin kulttuurissa tapahtui samoin. Juutalaisuus ei sitä tunne. Siellä lapsia tuli rakastaa, eikä heitä uhrata epäjumalille. Esimerkiksi Pohjoismaissakin, joku ei ehkä tiedä, niin oli tapa, että suvun päämies ratkaisee, kenellä lapsella on elämisen oikeus. Ja jos tämä otettiin syliin, suvun päämies ottaa tuon lapsen syliin, äiti ja isä tietävät, tämä lapsi saa luvan elää, ellei, niin sen piti hyljätä, jättää heitteille. Kun vuoden tuhannen paikkeilla Islannissa asuva väestö, se on ollut aina ilman kuningasta ja siellä on ollut parlamentti tai kansankokous, kansankokouksen yhteisellä päätöksellä ottivat vastaan kasteen katoliselta kirkolta, niin heillä oli kaksi eri vapautta, jossa he pyysivät, että he saavat edelleen syödä hevosen lihaa, sillä katolisen kirkko opetti, että ei sitä tule syödä. Ja toinen asia, että he saavat heittää, jättää lapsia heitteille, sillä leipä ei riittänyt kaikille. Ei Suomessakaan tämä ole ollut tuntematon asia. Liekölön ruuttia vai sitten kansan suusta otettua, niin Kalevalan viimeisissä runoissa kerrotaan Marjatasta, joka löytää Kiesuspojan mättäältä ja vie sen sitten Väinämöisen luo. Väinämöinen sanoi, kun se sieltä mättäältä löydettiin, niin sitä puulla päähän löytäköön ja se suolle vietäköön. Mutta Marjatta on rohkea äiti ja sanoi, että sua ukkoutra, ei suakaan puulla päähän lyöty eikä suolle viety. Ja niin Väinämöinen loukkaantui ja jättää vain kantelen ja laulun Suomen lapsille ja lähtee pois. Ja niin Kiesuksesta tuli sitten Suomen kuningas. Mutta nämä ovat asioita, jotka meistä tuntuvat vierailla, mutta vielä tänä päivänäkään ei kaikilla ole elämisen oikeutta, ei ainakaan oikeutta rakkauden ja hyväksynnän leipään. Mutta toisin on Jeesuksella. Hän sanoo, antakaa lasten tulla, sillä opetuslasten mielestä ne kuuluisivat jonnekin muualle. Älkää estäkö heitä. Ja Markuksen evankeliumin 10. luvussa hän ottaa heitä syliinsä ja panee kätensä heidän päälleen ja siunaa heitä. Ja kaikkialla kristillisessä kulttuurissa siksi, että Jeesus menetteli näin, on tänä päivänä lapsillakin elämisen oikeus. Ja heidät tulisi ottaa rakastettuina syliin. heillä tulisi olla siunaus eikä kirous. Siksi latinan kielessä sana hyväksyä oli sama kuin syliin otettu. Tämä saa elää. Tätä ruokitaan. Tätä rakastetaan. Ja nyt Kristuksessa meidät hyljätyt ja sylistä pois pudotetut, niin otetaan armahtavan taivaallisen isän syliin. Herra, siunatkoon sinua. Herra, varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Ajattele, meidän puoleemme kääntyvät kasvot. Hän ottaa meidät syliinsä. Hän kutsuu meitä, niin kuin Jerusalemia, kanaa emo poikasiansa, siipiensä alle. Ajattele, siellä on turvapaikka. Hän on korotettu, ja kun minä olen maasta ylennetty, niin vedän tyköni kaikki. Ja Jerusalem ei tahtonut. Tahdotko sinä tulla Kristuksessa hyväksytyksi ja armahdetuksi? Ja saada sydämesi sen rakkauden, että niin kuin sinua Jumala on rakastanut, niin sinäkin rakastat veljesi, sisariasi.
Ja semmoisena asiana, joka jopa on mielenterveysongelmia tuomassa, aiheuttamassa ihmisille aivan kuin elämän rajoittumista, sen koko rikkaus, joka tulisi olla tässä ajallisessa elämässä, niin jää aivan kuin vajaaksi, jos meiltä typistyvät tällaiset siunaukselliset iloa ja tyydytystä tuovat ihmissuhteet. Silläkin uhalla, että ihmissuhteissa me myöskin aina koemme elämässämme kaikkein kipeimmät asiat. Ja on oma riskinsä sitoutua ja ottaa uskollinen ihmissuhde elämäniään kestävä, esimerkiksi aviosuhde tai seurakuntasuhde, kilvoitella yhdessä Jumalan kansan kanssa vaivaa nähden, eikä valiten synnistä lyhytaikaista nautintoa, niin kuin sanotaan Mooseksesta. Nähdä yhdessä vaivaa Jumalan kansan kanssa. Niin ne ovat asioita, jotka ovat suuri rikkaus elämässä, mutta myöskin merkitsevät vastuun kantamista ja joskus huolen ja surunkin kokemista. Kaikki kiinteät suhteet, ihmissuhteet, mitä täällä rakennetaan, niin ne myöskin täällä puretaan. Tämä on meidän hyvä tietää, ne päättyvät kerran. Ja oman surutyönsä kautta, jopa senkin kaltaiset, kun lapsen syntymä, niin ei vanhemmat heitä omista. Ne ovat Herran lahjaa. Ja heidän täytyy siunaten heidät jättää, he elävät omaa elämäänsä. Ja tämä on joskus vaikea asia luovuttaa ja irrottautua, aivan kuin myöskin kuoleman kautta avioliittokin päättyy. Se on vain ajan kestävä. Ainoastaan yksi suhde on täällä maailmassa, joka voi alkaa, mutta joka on iankaikkinen eikä pääty. Se on armahdetun syntisen ja pelastetun sielun ja ihmisen jumalasuhde Kristuksessa. Se on sen kaltainen, joka ei pääty. Se on iankaikkinen suhde. Hyvin rakastettu laulu menneenä vuosina oli, jota paljon radiossakin toivottiin. Se on laulettu ja kulutettu ehkä kuuntelemalla vähän loppuun. Oli Samuli Sirenin laulama. Tietysti toisetkin sitä ovat laulaneet, että yksinen kuljeen hetkeäkään. Ja koska se laulu oli niin toivottu, niin siitä voimme päätellä, että moni ihminen koki sen, että minulla on joku, jota voin pitää ystävänä ja joka on minun kanssani. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Vanhassa testamentissa on tuollaisia runollisia kuvauksia tästä yksinäisyydestä. Ne on tietysti paljonkin, mutta muutamaan kohtaan vain viittaan. Te olette jo täällä sanalla ruokitut ja kahvilla virvoitetut ja enää niin kovin monilla Raamatun kohdilla ei teitä nyt sitten tässä kuormiteta aina tässä lopputuokiossa. Mutta esimerkiksi psalmissa 25 ja 16 jae on kirjoitettuna tällainen yleistoteamus, vaikkei se välttämättä aina niin tarvitse olla, vaan Kyllä me tiedämme senkin, että moni haikeasti halajaa voi, kun saisi olla yksin, päästä näistä valjaista ja näistä hankalista ihmisistä. Mooseskin, joka kansaa johti ja oli uskollinen hänen huoneessaan, niin kuin hebrealaiskirja toteaa, niin jossain vaiheessa tuli mitta täyteen ja sitten jo purnas, että onko mä tämän kaiken kansan isä ja äiti? Munko tätä pitää aina kantaa? Milloin niillä on jano, milloin nälkä? Milloin ne purnaa sitä, milloin tätä? Tänne erämaahanko meidät tuo? Kun taivas antaa leipää, niin mannankin kyllästytään. Että onko mä tämän kaiken kansan isä ja äiti? Ja se oli tuollainen terveellinen, sanoisiko sieluhoidollinen purkaus kerta kaikkiaan. Mä en teidän kanssa jaksa. Kai tekin olette joskus tämmöisen niin kuin todenneet. Ei se niin totta ole. Kun Jumala vihastui tuohon kansaan, ja se oli kultaisen vasikan tehnyt, niin Jumala sanoi, mä hävitän tämän kansan, ja pois kasveeni edestä tuo kansa, ja teen sinusta uuden kansan, niin mitä sanoo Mooses? Hän on kuva Kristuksesta. Ei, jos sen pyyhi pois sitten minutkin ja minun nimenikin, sillä se on minun kansani. Ja te ymmärrätte ja näette tässä, että se syvä pohjimmainen rakkaus oli silloinkin olemassa, vaikka välillä sanotaan, että voi mahdottomat mukulat tai kukaan ja mitä ne onkin. Kuka teidän kanssa jaksaa ja niin edelleen. Ne on tuommoinen ehkä terveellinen sieluhoidollinen tapa vähän laukoa tuota, että voi teitä ja teidän kanssa tuota. Mutta silti tuo syvä vastuullisuus. Psalmissa 25.16 on kirjoitettu tällä tavoin. Käänny minun puoleeni, armahda minua, sillä minä olen yksinäinen ja kurja. Tässä kohdassa nähdään tuo yksinäisyys hyvin kielteisenä. Yksinäinen ja kurja. Tosiasia on, että kun ihmisellä alkaa vastoinkäymiset, tai jollain tavoin hänen elämänsä radikaalisti muuttuu, eron kokeneet, työstä pois jääneet, leskeytyneet, mielenterveysongelmaiset tai jotakin muuta elämän vauriota, sanotaan vaikkapa joku julkitullut häpeällinen lankeemus kristityllä, niin yhtäkkiä huomaa, ympärillä on tyhjää. Ympärillä on tyhjää. Sanotaan, että vaikka sairastuminen äkillinen, joku muu tuollainen, jota on leimattu tuollaisella pelonomaisella kauhukuvalla, joku syöpäsairaus, niin ihmisille ei enää puheltavaa, en mä voi enää mennä hänen luo, hän on sairas. Ja moni tällä tavoin sairastunut kokea, ei paljon putosi pois ihmissuhteita. Ei enää ollut niitä, että tuo asia jysähti ja erotti meidät. Minä olen yksinäinen ja kurja, Jumala käänny sinä minun puoleeni, armahda sinä minua. Tämänkaltainen elämän olosuhteiden, sanotaan vaikkapa, taloudellisen menetyksen kokenut. Aikamme on koetellut taloudellisesti hyvin kipeästi monia. Oltu takaamassa ja omaisuus mennyt. Tai jotain muuta tämänkaltaista. Niin tämmöiset ihmiset sanovat, seurakunnassakin tuli niin kuin kylmä juopa. Ehkä se oli myöskin tämmöisen vaurion itse kokenut. Ei enää ollut sitä avoimuutta eikä myönteisyyttä, vaan tuli tämä haavoitetun ja leimatun tunne. Ja sitten huomaa, että minä enää niin rohkeasti olekaan ja menekään kaikkialle mukaan. Kuinka he suhtautuvat, mitä ne sanovat? Katsovatko ne ohi? Olenko minä aivan kuin epähenkilö, eikä minua enää huomata? Nämä ovat sellaisia asioita, jotka meidän tulisi tiedostaa. Jossain tilanteessa ehkä juuri silloin tarvittaisiin ystävää. Jobin luo tuli nuo kolme ystävää, olivat vaiti myötä eläen, eli empatiaa tuntien Jobin ahdistuksessa. Niin kuin mainitsin, niin heilläkin oli kumminkin omat asenteet, ja he rupesivat sitten viisastelemaan, mitä varten näin voi käydä. Nyt tulemme kärsimyksen ongelmaan. Tulemme siihen, miksi jonkun kohdalla on onnellinen avioliitto, mikä on löytänyt niin, kaikki menee niin hienosti, että ihan kadehditaan. Jonkun toisen kohdalla on aivan kuin etukäteen lyöty lukkoon, että tämä on epäonnistunut. Hän on tullut alkoholismi, tai jotkut muut piilevät ongelmat, joita kätketään, piilotellaan sinne maton alle. Perhesisäisiä vaikeuksia, alkoholismi tai masennukset, mielenterveysongelmat, ynnä muut, jotain sellaista, joka on heittää varjon, josta vaietaan. Miksi toisella noin, toisella näin? Ei meillä ole vastausta siihen. Mutta ainakin sen voimme päätellä, ettei tämänkaltaiset elämän koettelemukset ole siksi, että olisi syntiä, tai että hänen vanhempansa olisivat tehneet syntiä. Pitikö tämän sokeana syntyä? Oliko hän jo tehnyt jotain syntiä? Tässä on merkinnä ajatus, vaikka ei se ollut vielä syntynytkään, tai niin hänet oli sokeana. Ehkä siinä oli joku ennalta määräämisajatus, että se olisi tehnyt jotakin syntiä, niin annetaan sen syntyä sokeana. Tai vanhemmat. Jeesus sanoi, ei, ei. Tosiasiahan on, että me kaikki olemme syntisiä ja pois poikenneita. Jos sen mukaan ajattelemme, että joitain saa suurella siunauksella ja jotkut saavat elämän raskaita taakkoja, niin ei se löydy siitä. Ne ovat salaisuuksia, jotka eivät aina täällä selviä meille. Ainakin sen me vain tiedämme, että Raamattu sanoo, että ahdistukset ja koetuksetkin ovat runsaana uskovien osana. Korintolaiskirjassa sanotaan, että ne ovat runsaana tulevat meille, niin myöskin tulee lohdutus runsaana. Että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä lohduttaa, lohduttaisimme niitä, jotka kaikkinaisissa ahdistuksissa ovat. Siinä muistaakseni se alkaa, että kiitetty olkoon Jumala, kaiken lohdutuksen Jumala ja laupeuden Isä. Ainakin tässä minun edellistä käännöstä olevassa raamatussa on Jumalalla uudet nimet. Laupeuden, lohdutuksen Jumala ja laupeuden Isä lohduttaa meitä. Sieltä keittiömaailmasta tämmöinen pieni esimerkki. Ehkä miehetkin joskus tiskipöydän pyyhkivät ja tiskaavatkin tai niin edelleen. Mulla ainakin on se sen verran tuttua, että niitä myydään kaupassa sellaisia tiskiliinoja, sellaisia, mikä se on nimeltään? Niin, sillä taitaa olla tämmöinen oma Vettex, niin tämmöinen markkinanimikin, mutta kyllä niitä voi olla munkin nimisiä. Tämmöinen ohut sieniliina. Ja se on pakattu uutena, se on niin kuin tämmöinen kartongin pala tuota. Joskus niihin on kai teksti pantu, että se toimii vasta sitten, kun kastat sen kuumassa vedessä ja puserrat. Ja näyttäisi siltä, että sellainen ihminen, joka on jonkun tällaisen surun käynyt läpi ja kokenut lohdutuksen, niin hänestä tulee sitten muiden lohduttaja. Nyt löytyy eräs vastaus tähän kärsimyksen ongelmaan, niin kuin Jeesuksenkin elämässä. Oli kaikessa kiusattu ja kärsinyt. Ja sitten vasta hänestä tuli laupias ylimmäinen pappi. Ajattele, että Kristus ei ollut täydellinen ilman tätä ihmisosaa. Mutta kun hän syntyi lapseksi ja kulki meidän, sanoisiko, mokkasiineissa, kuolemaansa saakka, ja oli kaikessa kiusattu, niin hänestä tuli vasta sitten, sanoisiko, sellainen koeteltu, joka tulee laupiaksi ja armahtavaiseksi ylimmäiseksi papiksi, joka säälii meidän heikkouksiamme, joka oli kaikessa kiusattu ilman syntiä ja voi meitä kiusattuja auttaa. Ehkäpä Jumala sallii omillensa näitäkin vaiheita, että oppisimme tuntemaan Jumalan uudella nimellä, laupeuden Isänä ja lohdutuksen Jumalana. Ehkä hän sallii meille joskus yksinäisyyttä, että me ymmärtäisimme niiden rinnalla kulkea, jotka ovat yksinäisiä. Loppujen lopuksi taivaassa kerran pyyhitään pois kaikki kyyneleet. Ajattelee, ei meille opeteta semmoista evankeliumia, etteikö olisi kyyneleitä eikä ahdistuksia. Vaan monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään Jumalan valtakuntaan. Ajattele, taivaaseen tuleminen on sellaista, että sinne vielä porteilla tullaan. Ja on kyyneleitä. Mutta Jumala itse on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet. Ja tämä tuo meille sen kuvan, laupeuden Isä ja lohdutuksen Jumala. Jumala, armahda minua, minä olen yksinäinen ja kurja. Hiukan hupaisempi runollisissa kirjoissa myöskin. Saarnaaja 4. luku 9 ja 12 jae. Tätä joskus kuulee tuota luettava hääjuhlissakin. Ja kahdeksas jae, niin neljäs luku, mutta varsinkin tuosta yhdeksännestä jakeesta. Kahdeksannessa jakeessa sanotaan, tuossa on yksinäinen, ei hänellä ole toista, ei poikaa, ei veljääkään ole hänellä, mutta ei ole loppua kaikella hänen vaivan näöllänsä. Tulemme, ennen kuin jatkan, niin tuollainen pieni asia, miten tärkeä on suku ja perhe, vaikka jotkut sanoo, että pahin, niin kyllä se kuitenkin on tärkein, eikös vaan? Ajatelkaa, jos se Kiinan malli toteutuisi, eli olisi vain yksi lapsi perheessä, niin miten paljon elämä köyhtyisi? Sellaiset sanat pyyhkityisivät pois käytöstä kuin veli ja sisar. Ajattele, ei veljää, ei sisarta. Sellaiset sanat pyyhkityisivät pois kuin serkku. Ei löydy niitäkään. Sedät, tädit, enot. Ei olisi niitäkään. Oletko miettinyt, kuinka tärkeää on tuommoinen, että näitä on? Ja sinä olet kuka ties jonkun serkku. Sinä olet jonkun setä, jonkun eno, täti. Sinä olet jonkun veli ja sisar. Ja vaikka ei olisikaan niitä sinulla fyysisen verisiteiden vuoksi perusteella, niin nyt sinä olet Jumalan perheessä. Ja täällä sinulla on veliä ja sisaria, hengellisiä isiä ja äitejä. Tarvittaessa myöskin hengellisiä lapsia. Voit adoptoida niitä, voit ottaa niitä rukouskohteeksesi, siunata, muistaa heitä. Olla heille kuin isä, niin kuin äiti, niin kuin Paavali tessalonikkalaiskirjassa kirjoitti. Tässä on yksinäinen, ei hänellä ole ketään. Mutta nyt Uudessa testamentissa ei tämän tarvitse olla totta, vaan on Jumalan perhe. Ja siellä on veljet, siellä on sisaret. Mutta miten tässä sitten jatketaan? Tämä nyt ilmeisesti on lähinnä tästä kahdenkeskistä ihmissuhdetta, ehkäpä miehen ja naisen, nimenomaan avioliittoakin voidaan ajatella. Kehäjuhlissa olen kuullut tätä luettavan. Kahden on parempi kuin yksin, sillä heillä on vaivannäystensä hyvä palkka. Jos he lankeavat, niin toinen nostaa ylös toverinsa, mutta voi yksinäistä, jos hän lankeaa, ei ole toista nostamassa häntä ylös. Myös jos kaksi makaa yhdessä, on heillä lämmin, mutta kuinka voisi yksinäisellä olla lämmin? Ja yksinäisen kimppuun voi joku käydä, mutta kaksi pitää sille puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka pian katkea. Ja tuo kolmisäikeinen lanka on sitten nähty esikuvana, että siinä on Kristus kolmantena, Jumala kolmantena, vahvistamassa, ettei tuo lanka katkea, side katkea. Ajattelisin, nähdään se, että tarvitaan nostaa, olla nostamassa, jos toinen lankeaa. Ajattele yksinäisiä. Nykyään laitospaikkoja vähennetään, pyritään kotihoitoa ja elämää siellä jatkamaan. Siellä käy hoitajia ja auttajia. Heillä on sitten tällaiset hätäkännykät ja muut, joilla he saavat hälytettyä. Jos vaikka vanhus kaatuu ja sattuu luun murtumaan tai niin edelleen, niin hän voi viestittää. Mutta paljon turvallisempaa olisi tietysti, että siellä olisi joku, jonka kanssa yhdessä elettäisiin. Ja on erikoinen Jumalan armo ja siunaus, että saataisiin onnellisesti vanheta ja pitää toinen toisemme mahdollisimman pitkään. Mutta hyvin usein käy niin, että elämässä jäädään yksin ja kumppani on rinnalta poissa. Nämäkin ihmiset tulisi seurakunnassa huomioida ja erikoisesti kiinnittää heihin rakkaudellista, hoivaavaa huolenpitoa. Se on oikea Jumalan palvelus, jossa sanotaan, että käydä muistaa vanhuksia, leskiä, sairaita, orpoja. Ja tämä on siellä Jaakobin kirjeessä kirjoitettu. Tässä puhuttiin myöskin kylmästä. Tosi siihen aikaan ei ollut lämmityslaitteita, ei sähköä eikä niin edelleen. Usein oltiin ulkolämpötilan varassa siellä Raamatun ilmastoissa, kuten oli Etelä-Euroopassa vieläkin. Hatarat, ikkunat ja niin edelleen. Talviaikana palellaan, mutta ajatellaan, talvi menee ohi, kesällä taas taretaan. Mutta jos on kaksi, niin siellähän ne nukkuivat. Älä enää minua häiritse, olemme vuoteessa ja lapset on tässä ympärillä. Se oli sellainen suuri siskonpeti. Kun kerroin, lattialla ne makuupatjat tai matot levitettiin ja peittoa ympärille. Joku tulee kolkuttamaan, anna, siellä kolme leipää mulle. Niin älä enää häiritse, täällä me olemme nukkumassa. Yksin on kylmä. Nyt voisimme soveltaa tämä, että on kysymys henkisestä kylmyydestä, rakkauden puutteesta. Se yhteiskunnan antama apu, Se, että meillä on sosiaaliturvaa ja saadaan eläkettä ja kohtalaisesti nyt juuri leipään riittää suolaankin ja johonkin muuhun. Vai riittääkö? Sitäkin leikataan kaiken aikaa ja monella on paljon suurempi huoli, tulevaisuuden pelko. Onko sen verran sukan varressa, onko jossain tallella, että olisi arkkuun ja kahmaa hampaniais kahvit sentään, että nyt niin heikoille joutuisi. Tämä on vanhan ajan ihmisillä huolenaihe. Nämä ovat asioita, jotka ovat hyvin tuttuja meille. Vanhuudessa tulee tämmöiset huolet. Entä sitten, kun jään yksin? Jumala, älä minua hylkää, kun tulen harmaapäiseksi vanhukseksi. Älä minua jätä silloinkaan. Mutta Jumalan apu olisi se, että olisi tuo tieto. Mulla on Jumalan perhettä ja seurakunta. Ja tämänkaltainen seurakunnan huolenpito, henkinen, tarvittaessa joskus jopa aineellinen, on sitä käytännöllistä huolenpitoa, johon kristillinen seurakunta on aina kiinnittänyt huomiota. Nyt tulee meidän aikanamme sen kaltaiseksi, että omaissuhteet eivät ole enää tärkeitä. Ennemmin se oli omaiset ja lapset, niin kuin vielä kiinalaisessa kulttuurissa ei yhteiskunnalla ole varaa eläkkeisiä eikä niin edelleen. Täytyy olla poikalapsi, sillä pojan velvoitus oli, että hän elättää vanhempansa. Poika sitten kaikki perikin ja niin edelleen. Ja voi onnetonta, jos syntyy tyttöjä, niin ne ei ole minkään arvoisia. Ne menevät muualle ja vielä täytyy myötäjäisiä antaa. Poika pitäisi syntyä, että olisi joku, joka huolehtisi minusta. Ajattele ihmisiä, jotka tämän päivän kohdalla ajattelevat, että kuka minusta huolehtii. Onko seurakunnalla tässä sen kaltainen, sanoisiko, turvaverkosto, josta ei kukaan putoa pois ja tietää, minulla on huolehtijoita. Minulla on niitä, jotka luonani käyvät. Nämä ovat asioita, jotka nykyisyhteiskunnassa tahtoo jäädä hoitamatta. Niin kuin joku rappioihminen sanoo, että ei mulla ole enää omaisia. Viranomaiset ainoastaan. Jos ihminen joutuu luisuvalle pinnalle, hän menettää ihmissuhteensa. Hän joutuu joko rikollisuuteen tai jotain muuta, sanotaan vaikka mielenterveysongelmiin tai alkoholisoituu. Niin viranomaiset. Ja loppujen lopuksi heidän elämässään ei ole vain sitä, että he ovat joutuneet pelastusveneeseen, vaan veneekin on kaatunut. Tai symbolisesti sanottuna se on siellä rannalla sitten talviteloilla. Ja rappioihmiset ovat siellä, niin kuin Kari suomalainen piirroksessaan kuvaa, veneen alla, siltojen alla. Tosin hän hauskasti yhdessä piirroksessaan sitten kuvaa, että erään rappioihmisen sydämessä tai älyssä nousee kirkas valo, kun he siellä lamppu syttyy palaamaan, kun he ovat siellä veneen alla. Ajatella, kun ottaa tapin pois, niin taivas näkyy. Minä ajattelisin, että kristityt, te olette niitä, jotka voitte mennä niitä luo, jotka ovat elämässään haaksirikon kokeneet, joidenka vene on kaatunut ja he ovat sinne aivan kuin hyljätyt. Kun otetaan tappi pois, niin taivas näkyy. Eli viekää sinne sanoma siitä, että Jumalalla on asiaa, huolehtivaa rakkautta, kristillisen rakkauden kautta, että te voitte osoittaa, te voitte sen osoittaa. Ja silloin taivas loistaa heille. Minun oli nälkä. Minä olin alaston, minä olin koditon, minä olin sairas, minä olin vankilassa, sanoo Kristus. Ja te annoitte leipää, te annoitte vaatetta, te otitte majoihinne, te tulitte minua katsomaan. Ja me olemme joskus unohtaneet tämän. Ja tämä on sitä kristillistä huolenpitoa, jonka vain Jumalan antama rakkaus voi meihin antaa. Ja seurakunta on se väline, jonka kautta tätä huolenpitoa yksinäisille ja elämässään epäonnistuneille voidaan osoittaa. Kylmä. Läheisyys lämmittää. Saanko mä kertoa tällaisia kuvia, kun eläimet kiinnosti lapsuuskodissa, niitä oli kaiken sorttisia, niin kuin silloin 50-60 vuotta sitten suomalaisissa kodeissa oli ja omavaraisia oltiin. Omista lampaista villat sukkiin vaatteisiin. Niillä oli possut, kanat. Meillä jopa oli myöskin sitten porsaskasvatusta, sellaista pienessä mitassa olevaa. Sitten possut oli myyty. Muutama jäi sinne vielä kotiin. Ne olivat jo emakosta erossa. Ja niillä oli siellä lämmin paikka. No, muuten osaavat moititaan välillä sikamaiseksi ihmistä, mikäli ei joskus osuvakin sana. Mutta possu pitää hyvän järjestyksen. Sillä oli kuivat paikat siellä, missä nukutaan. Ja sillä oli oma käymälä nurkkansa. Uskokaa pois. Ei se ole tyhmä. Ja kun sillä oli kylmä, niin ne menee kylki kylkeen nukkumaan. Ja ne oli siellä niin kivasti kylki kyljessä. Mutta kun kolme on, niin kahden reunimmaisen kohdalla on niin, että toinen kylki jää kylmäksi, samoin kuin toinen kylki. Ja kun siinä aikani katselin niitä, niin laitimmainen porsas nostaa korviansa ja sanoo, täällä on vähän niin kuin korstraakia ja kylmän torttista. Nousee ylös ja ottaa pakkia ja kiilaa niiden kahden väliin. Ja sitten on silmät sikkarassa, korvat lorpalassa, nyt on lämmin, nyt on lämmin. Kehoittaisin ja sanoisin, että jossain mielessä myöskin on paljon omaan itsemme varassa se, että me hakeudumme yhteyteen, pyrimme sinne. Ensin jo Mustonen joskus sanoi, että kun autokoulussa olivat ajamassa, niin tuli risteysestä, tuli tuolta, ja melkein paniikki sitten oppilalla siinä, niin silmät kiinni ja sekaan vaan. Ajattelisin niin, että moni kristitty turhista, ujouksista ja arkuudesta ei uskalla tulla, vaan jää sinne loitolle. En minä tuonne kuulu ja mikä minä nyt on sinne menemään. Mutta kun possukin tiesi, kun kylki on kylmä, niin mennään tuonne ja sinne väliin se kiilas. Nyt oli niin lämmin. Tämä läheisyys lämmittää. Kristuksen rakkaus lämmittää. Loitolla oleminen aina tuo kylmää. Ja arvelisin, että eräs suuri sieluhoidollinen apu olisi se, että jos olisi tuollaista, sanoisiko henkistä, hengellistä. Kristuksen rakkaus lämmittää. Loitolla oleminen aina tuo kylmää. Ja arvelisin, että eräs suuri sieluhoidollinen apu olisi se, että jos olisi tuollaista, sanoisiko henkistä, hengellistä, lähellä oloa, myötäoloa, eloa. Itketään yhdessä, iloitaan yhdessä. Heillä oli kaikilla kaikki yhteistä, eikä kukaan sanonut omaksensa mitään, sanotaan ensimmäisen seurakunnan jäsenistä. Heillä kaikilla oli suuri armo. Heillä kaikilla oli suuri armo. Ja sitä emme koskaan voi rakkautta ja armoa tuhlata niin, että itse köyhtyisimme. Se kasvaa ja enenee. Se ei ole vähenevä luonnonvara. Rakkautta ja lämpöä Kristuksen antaman iankaikkisen rakkauden energialähteissä on loputtomasti. Anna sen tulla omaan sieluusi, anna sen tulla omaan sydämeesi ja täyttää sinut. Anna sen mennä eteenpäin. Oliko Liisa eilisiltana luki tuon? Anna sen mennä eteenpäin. Joskus myöskin joutilaisuus ja sivujääminen on ongelmana. Kun ei tee mitään, niin tulee viluiseksi. On niin sanottu työlämpö. Jos tulet vaivan näkemiseen mukaan, jos tulet yhdessä työhön mukaan, niin usein myöskin hengellinen tila korjautuu. Panepa tämä mieleen. Joskus vanhassa lukukirjassa oli kertomuksen siitä, kun jänis voitti pakkasen. Pakkanen sanoi, että tänä yönä paukkuu, puun rungot napsahtelee ja hirret pamahtelee. Nyt tulee sellainen yö, että Jänö Jussi, sun koipes jäätyneenä aamulla siinä polulla on. Jänö tutisee ja hytisee. Mutta sanoi, en anna periksi. Ja se loikkii ja juoksee itselleen juoksuradan. Ja se siinä ottaa spurtteja. Ja loppujen lopuksi on lämmin. Ja sitten se heittäytyy hangelle ja sanoo, huh, hellettä. Ja kerrotaan tuossa lasten kertomuksessa, että Pakkanen niin nolastui, että paukahti ja kuoli. Arvelisin, että monen hengellisen elämän, jossa koetaan kylmyyttä, niin lääke olisi se, että tulisit mukaan vaivan näkemiseen, yhteiseen työhön. Mieleeni nousee kertomus, jossa oltiin koettu yhteinen koetus, apostolien tekojen, muistaakseni viimeinen luku, suuri hätä, myrskynyt välimeri, ei aurinko eikä tähtiä näkynyt. 2 viikkoa oli ajelehtinut laiva siellä, niin että Raamattu sanoo, mukana on kirjoittaja Luukas, Paavalin seurueeseen kuuluva, että lopulta meiltä kaikilta katosi pelastumisen toivo. Kysymys oli ajallisen elämän pelastumisen toivo. Ei ruoka maistunut, merisairaus ahdisti heitä. Pakena yönä minun tykönäni seisoi sen Jumalan enkeli, jota minä palvelen. Ja huomatkaa, jonka omaa minä olen, viittaan edelliseen tuntiin. Kenen omaa olen? Ajattelette elämän suurissa ahdistuksissa, meille tulee ainoaksi turvaksi, että kenen omaa minä olen. Niin kuin Jovin kirjassa sanotaan, että viimeisenä tiedän lunastajani seisovan multien päällä, ja minä saan nähdä hänet enkä vieraana. Tämä tietoisuus siitä, että minä olen oma, minut on ostettu Jeesuksen verellä, eikä hän luovu omastansa, auttoi Paavalia. Sen Jumalan enkeli, jota minä palvelen ja jonka omaa minä olen. Voitko sinä ahdistuksessa, koetuksessa sanoa pimeänä yön hetkenä, jolloin katoaa pelastumisen toivo, että jotain on vahvaa faktaa minun elämässäni? On se Jumala, jonka omaa minä olen ja jota minä palvelen. Mutta tuo enkeli sanoo, älä pelkää Paavali, laiva hukkuu, te pelastutte. Ja siellä Paavali murtaa leipä ja rupeaa syömään ja kaikki tulevat rohkealle mielelle. Ja sitten laiva hajoaa myrskyssä karikoihin. Riutalla lähellä Melitesaaren rantaa. Siellä sanotaan olevan vielä Paavalin ranta, mihinkä he ajautuivat. Ja siellä he ovat kaikki viluissaan. Se oli talvinen vuoden aika Välimerellä. Myrsky, talvimyrsky. Ja asukkaat, jotka siellä olivat, niin ne sytyttävät tuleen. Mutta se ei lämmittänyt tarpeeksi. Niin Raamattu kertoo, Paavalikin kerää kasaan risuja. Sillä hän ajattelee, tulta täytyy saada lisää. Ajattelee, kuinka paljon on kriittisiä ihmisiä. Ei meidän avioliitto, ei meidän elämä, ei meidän koti. Se on tätä yhtä kituutusta, tämä meidän rakkaus. Se on jo palannut ja kytee. Savu ja kitka vain silmiin nousee. Ei tämä meidän seurakunta ole mistään kotoisin. Niin on kylmää ja katkuista. Ei tämä on kuolema padassa. Mutta näin uskonhenginen Paavali, joka olisi voinut sanoa sadanpäämies ja laivaisääntä ja perämies, enkö varoittanut teitä, ettei lähdetä tälle matkalle. Myrsky tulee, haaksirikko tulee. Mutta Paavali ei edes rupea jälkiviisaaksi niin helppoa viisautta kuin se onkin. Vaan ajattelee, että nyt on tämä tilanne. Ja hän kerää kasaan risuja. Suuri Jumalan mies ja apostoli, kantaa niitä lisää siihen, että tuo kytevä liekki palaisi paremmin ja kuivattelisi ja lämmittäisi meitä. Heillä oli yli 200 pelastunutta. Tämän kaltainen asenne tulisi meilläkin olla. Älä jää yksin katkeruuteesi, viluusi, enkö sitä sanonut, näin tässä kävi. Vaan tiedä, että Jumalalla on uudet mahdollisuudet. Tuo niitä elämäsi risuja, mitä ne on, että kun pyhä henki ja rakkauden tuli, palaa, niin risutkin lämmittävät. Tätä huomiota näissä asioissa aina koetaan myöskin vastoinkäymisiä. Joku, joka on sikeässä horroksessa, on käärme, vihollinen. Ei silloin mitään huolta silloin, kun seurakunta on kylmä. Sekin saa nukkua. Mutta jos seurakunnassa syttyy lämmin tuli, niin käärme tuli kuumuuden vaikutuksesta esiin. Ja huomaa, kenen käteen se käy. Sen, joka jotakin tekee. Pane merkille, että jos haluat olla vaivan näössä mukana Jumalan työssä, niin joudut myöskin koetelluksi. Joudut kokemaan, en saanut kiitosta, ei minulla annettu tunnustusta. Kyllä mä tässä olin ja tein ja touhusin, mutta ei kukaan sitä kunnolla huomannutkaan. Mutta ei Paavali lähtenyt tälle tielle. Hän pudistaa sen elukan tuleen. Voita sinäkin Jumalan rakkauden tulen pyhän hengen avulla, niin ettei katkeruuden myrkky voi tehdä sinua käyttökelvottomaksi, ettei jää sinne sivuun olkoon. Minä yritin, ei mua huomattu ja väärin meni, pieleen meni kaikki, minä olisin ollut se viisas ja niin edelleen. Hän pudistaa sen elukan tuleen. Raamattu sanoi, että ei tapahtunut mitään. Katkeruus, se että meitä on väärin kohdeltu, ei voi tuhota sitä, joka haluaa olla koko sydämisesti antautunut Jumalalle. Hän varjeltuu näiltäkin koetuksilta. Yksinäisyys on asia, joka voi olla myöskin itse valittua. Jokainen joutuu tekemään valintojansa. Nyt ajattelen ehkä ihmissuhteissaan yksinäinen. On todennut, että hänellä on joku muu asia, jonka vuoksi hän haluaa elää. Jumalan valtakunnan työhön antautunut Paavali koki sen ja sanoi, että olisi eduksi muillekin lähestyvän vainon takia ja niin edelleen. Hän oli Jumalan ihminen, joka tiesi, että hän voisi sitoa itseään perheeseen. Hänen täytyy kulkea niitä teitä, joita Jumala kuljettaa. Häntä odottaa marttyyrius. Ja silti hän rakasti ihmissuhteita ja hänellä oli poika, hänellä oli poikia, Timoteus, Tiitus, varmasti muita. Hänellä oli suuri perhe, veljiä ja sisaria. Hänellä oli työtovereina naisia. Hän kutsui erästä heistä äidikseen. Hän pääsee omiensa luo saamaan hoitoa. Paavali tarvitsi muita ihmisiä, vaikka hän ei ollut avioliitossa elävä ihminen. Jumalan valtakunnan työn tai joidenkin muiden syitten vuoksi ei kaikilla ole tätä avioliittoa. Ja heidän, sanoisiko, siihen säätöön kuuluvien kohdalla seurakunta tulisi tarjota heillekin paikan. Joskus he toteavat, varsinkin sitten leskeytyneet tai eron kokeneet, että silloin kun oltiin avioliitossa, niin meillä oli seuraaja kyläpaikkoja. Aivan samankaltaista ongelmaa kokee se perhe, jossa toinen usko on uskossa, toinen ei. Pyytäisin, että huomioitte erikoisesti sen, ettei kukaan jää seurakunnassa tällaiseksi väliinputoajaksi, vaan tasapuolisesti pyritte ottamaan huomioon ja osoittamaan tätä Jumalan perheväen keskinäistä huolenpitoa. Jeesus rakasti erästä kotia ja perhettä, jonne hän tuli. Se perhe oli hiukan vajaa inhimistä ajatellen. Se oli sisarusperhe. Martta ja Maria sekä Lasarus koti Betaniassa. Siellä perheessä oli määrätynlaiset roolit tulleet. Martta oli se emäntä ja siitäkö Martasta on sitten Martta järjestökin nimensä saaneet. Puuha ihminen. Sellainen, joka pani kodin kuntoon ja hoiti vieraanvaraisuudet ja oli sen 7 sorttia pöydässä. Sellainen hiukan unelma-ihminen ja runosielu oli sitten ilmeisesti Maria. Tai ehkä siinä oli ollut tuollainen työjakokin, että Martta koki, tämä on mun reviiriäni ja minä sen oikeastaan osaan tehdäkin. Ei tuota Maria tässä niin tarvitakaan. Joka tapauksessa siinä tilanteessa tulee paha mieli Martalle, kun Maria vain siellä kuuntelee ja puhellaan hengellisiä asioita. Käske nyt jo tuo Mariakin tekemään jotakin. Ja tuo luku Luukkaan evankeliumissa, se on kirjoitettuna siellä 10. luku. Ja luvun viimeinen jae 42 kuuluu tällä tavoin. Jeesus moitti Marttaa tai sanoi, moninaisia sinä huolehdit ja hätäilet. Tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Jotkut Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että Jeesus sanoi tässä, että turhan monta ruokalajia Martta laittelet. Että yksikin riittäisi. Muun muassa professori Saarisalo sanoi tällä tavoin. Tavaisesti me hengellistytämme saarnaajina sen, että kysymys on nyt kaikesta muusta, että monenlaisesta huolehtimisesta. Joka tapauksessa Martan emännän kunnia olisi sellainen, että olisi ollut Jeesuksen tullessa niin pöytä katettu. Sitten Jeesus jatkaa, Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Tahtoisin sanoa tuollaisen asian, että Jumala kunnioittaa meidän valintojamme. Ja hyvin usein ihminen on itse valinnut osansa, mutta välillä sitten taas huolehtii ja aivan kuin ruikuttaa sitä, että mä oon nyt marttyri, mä saan aina kaiken tehdä. Jumala kunnioittaa myöskin meidän valintaamme. Kunnioitammeko me? Onko joskus yksin naimattomana elävä määrätyllä tavalla leimattu? Ja kiusoitellaanko tai palataanko tähän asiaan, ehkä häntä haavoittaen. Emme me tiedä mistä syystä, mitä hänen elämässään on ollut, miksi näin on. Aivan samoin on joillekin kipeä kohta se, että he ovat sitä 10% vai onko enempi aviopareista, jotka jäävät lapsettomiksi. Nämäkin ovat kipeitä asioita, joiden kohdalla voi olla hyvin suuresta, sanoisiko, elämän puutoksesta kysymys. Jumala vain tuntee ja tietää nämä asiat. Meidän tulisi olla viisaita ja ymmärtäväisiä ja armahtavaisia toisillemme. Espanjalainen sananlasku sanoo, että Jumala sulje meiltä ovea avaamatta toista. Ehkä jonkun kohdalla on ollut, että oot jäänyt leskeksi, tai elämäsi valittu, jätti sinut. Tai ei ole koskaan se nuoruuden rakkaus saanut toteutua, vaan päättyi kyyneliin. Ehkä olet monet itkus itkenyt. Vain Jumala tuntee ja tietää nämä asiat. Mutta olisi hyvä tietää, ettei elämä tuhoudu silti, vaikka joku tällainen meidän henkilökohtainen unelmamme voi jäädä toteutumatta. Samassa Luukkaan evankeliumissa kerrotaan siellä 9. luvussa jakeessa 53 ja 56 tällä tavoin. Jeesus oli matkalla Jerusalemiin, mutta koska hänellä oli konferenssimatka sinne, niin samarialaiset, jotka eivät siellä konferenssia pitäneet, vaan Karissimin vuorella, niin sanoivat, että emme tuommoisia vieraita majoiteta, menkää matkoihinne. Niin opetuslapset sanoivat, että annetaanko tuli taivasta ja polttakoon nuo. Niin Jeesus nuhteli heitä. Siis huomaa, Jeesus kulkee ja vaeltaa. Joku ajattelisi, että hän olisi ollut profeetta ja olisi tiennyt, että semmoisen paikkaan mennään, missä ovi auki ja meillä löytyy majapaikka. Niin Jeesuksenkin kohdalla eipä käynytkään niin. Vaan joutui kokemaan tuon tylyn kokemuksen, minkä hän kokee monen sydämenkin ovella, ettei se ovi ole auki. Tuli omiensa tykö, mutta omat eivät ottaneet vastaan. Hän voi vain tulla niiden luo, jotka ottavat hänet vastaan. Meidän on hyvä tietää tämä. Siksi, että Jumala on meidät kuvakseen luonut ja ihmisen omat valinnat ratkaisevat. Tosin nyt tulemme suurin teologisin kysymyksiin, että onko tuo ihmisen tahto vapaa. Ja me opetamme niin helluntaiherätyksessä, että Jumalan sanan ja pyhän hengen vaikutuksesta ihminen voi tuo armovalinnan tehdä ja ottaa Jeesuksen vastaan. Ja sitä tilannetta kutsutaan herätyksen tilaksi, jolloin Jumala hyvyydellään ja sanallaan herättää. Ja ihminen voi tämän valinnan tehdä. Senkin Jumala vaikuttaa. Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Nyt hän tulee kylään, joka panee oven kiinni eikä otettu vastaan. Ja silloin tulee tuo, että tuleeko tuomio ja törmäyskurssi. Tämä täytyy toteutua. Me tulimme tänne. Herra, tuli taivasta, polttakoon nuo. Ja joskus me olemme tämmöisiä taitamattomia myöskin, jos ei meidän mielipiteet toteudu. Jeesus nuhteli heitä. Jos Jumala sulkee oven, on jotakin sinulta kielletty tai jäänyt toteutumatta, niin Jumala voi avata toisen oven. Sä hupsu ovea etsit ja ohitse käyt, on erässä runosäkeessä sanottu. Me etsimme joskus, mutta emme näe sitä ovea, jonka nöyrä löytäisi, jonka Jumala on avannut meille, josta löytyisi siunaus. Ja nyt Raamattu sanoo, he vaelsivat toiseen kylään. Tämä toisen kylän mahdollisuus, se on olemassa. Ja se salattu, sanoisiko se epäonni, joka sinulla mielestäsi oli, voikin kääntyä Jumalan siunaukseksi, kun löydät tuon toisen oven, jota kautta Jumala tahtoo sinut kuljettaa. Tässä ihmissuhteissa ja yksinäisyydessäkin on usein olemassa se toinen ovi. Joskus aikaisemmin luin, mulla oli lehti Leikelläkin, se on jo niin vanha ja hävinnyt jonnekin, jossa kanadalainen professori vieraili Suomessa ja piti luentoja yksinäisyydestä. Siinä oli paljonkin asiaa, muun muassa hän on todennut ja tutkimuksissa todetaan edelleen aina vahvistuvasti, että yksinäisyys on suuri itsetuhon aiheuttaja. Aiheuttaa masennusta ja on ongelmana hyvin monille ihmisille yksinäisyys. Ja hinnalla millä hyvänsä pyritään sitten pääsemään tästä yksinäisyydestä, tilapäissuhteilla ja niin edelleen. Jopa niihin ei-kristillisessä sieluhoidossa ja populaarissa psykologiassakin. Hakekaa ihmissuhteita ja eläkää, hankikaa seksisuhteita ja niin edelleen. Ja ihmiset joutuvat entistä syvempiin ristiriitoihin ja takertuvat monenlaisiin ongelmaverkkoihin. Hän oli itse kokenut yksinäisyyttä ja oliko hänellä ollut ero takana tällä professorilla. Sitten hän kertoo uudestaan ihmissuhteista ja niin edelleen. Ja mitenkä heillä oli siellä kanadalainen, kun oli, niin heillä oli siellä maatila ja heillä oli siellä eläimiä. Hevosiakin oli. Mutta hevosit, siellä kävi niin, että sen kumppani kuoli ja toinen hevonen joutuu syvään ikävään ja masennukseen. Hän käyttää tämmöisiä sanoja. Itse maalaiskodin poikana tiedän, kuinka seura on tärkeä hevosille. Miten kivasti ne ovat laitumella, asettuvat sillä lailla, että toinen huiskii toisen silmiltä kärpäset ja paarmat. Ja kun paikkaa kutittaa, niin toinen rupeaa sitä näykkimään ja toinen puolestaan, että sinne juuri mun omat hampaat ei ulotu. Mutta sitten kun tämä hevonen menetti kumppaninsa, niin sen elämän halu loppui. Se lakkasi syömästä. Näin voi eläimille käydä. Näin voi lemmikit joskus menehtyä, kun isäntä kuolee. Tälle hevoselle oli vähällä käydä näin. Mutta sitten sermatit kertoi, että he hommas aasin. He olivat varaa hevoseen. He ostivat aasin. Muistan, miten minun kotonani isällä oli kipeä paikka, kun hevosesta piti viimeisestä luopua. Sitä ennen oli toisesta hevosesta luopunut, sillä traktori teki työt. Ja tämä hevonen alkoi kulkea nautojen lähellä. Mutta ei nauta tuoksunut hevoselta, eikä sen häntä ollut sellainen jouhihäntä, eikä se päässyt, eikä se alkanut märällä turvallansa näykkiä, eikä kutituskohtia kyhnyttää. Mutta oli lähellä, sillä nekin olivat Jumalan luomia. Mutta sermat kertoo, että aasi, hevosen sukulainen, tulee sinne. Ja heidän hevosensa elämänhalu palasi. Ja sitten hän sanoo, että se heidän aasi tuli sinne laitumelle ja hevonen rakastui siihen aasiin. Ja sen rupesi ruoka maistumaan ja sen elämän halu palasi. Kun luimme tätä yhdessä Liisan kanssa, me naurattiin nämä jutut. Ja sitten Liisa, jotkut tiedätte meidän elämänvaiheet, on tullut elämämme kuvioihin myöhemmin mukaan. Orpojen lasten ja leskimiehen kotiin. Niin Liisa sanoi, Mauno, onko mä se sun aasi? Eli ajattele, jos jotain otetaan pois, niin Jumala voi antaa sen toisen oven. Ja se ei ole ehkä samanlainen, se on erilainen. Ja näin vanhenevakin ihminen voi löytää vielä yksin jäätyäänkin sisällön elämälleen. Kun hän ei Jaakobin tavoin käänny pois ja sano, minä menen surulla tuonelaan. Hän voi kääntyä sieltä elämäänpäin ja huomata, mulla on muita vielä, joita varten voin elää. Ja minulla on vielä rikkaita vuosia niin kauan kuin on terveyttä, niin kauan kuin on minun sydämeni sykkii. Ja voin jotain hyvää tehdä. Niin kauan kuin silmässäni on pilke ja voin käsilläni palvella, niin minua tarvitaan. Ja semmoinen ihminen, joka löytää tämän, niin löytää silloin sen yhteisen lämmön ja huomaa, en olekaan yksin, vaan kuulun tähän suureen Jumalan perheeseen. Tämmöisiä ajatuksia, ettei kukaan väärällä tavalla sokeeni, se ajatteli, minä menetin sen, nyt menetin kaikki. Nyt minut hyljättiin tai jäin yksin, niin nyt minulta on mennyt kaikki. On olemassa se toisen oven mahdollisuus. Ja sinne vaelsi Jeesus, ja siellä heidät otettiin vastaan. Eli siltana jo mainitsin tuon hylkäämisen tuhoisuuden. Ja miten ongelma on aikanamme jo koulumaailmassa. Ei isän päivänä tiedä, kenelle minä kortin lähetän, kun isä on poissa. Ei äidin päivänä aina tiedetä, ne ovat kipeitä asioita. Suuri osa suomalaisia lapsia elää vajaissa ihmissuhteissa. Ne eivät ole helppoja asioita. Niin paljon puuttuu ja niin paljon tarvittaisi sitten niitä, jotka ottavat tuon isän homman ja roolin. Lapsi, jolla on onnellisen vanhempi suhde, niin ei hän ole pyrkimässä kenen tahansa polvelle, eikä hiera tuttavuutta kaikkien ihmisten kanssa, niin kuin nyt monet tekevät. Missä on se aikuinen? Kuka välittää minusta? Kuka on joku, joka huolehtii minusta? Ja nyt seurakunta voi olla paikka, kristitty sinä, missä olet ja elät, niin voit olla sen kaltainen, niin kuin Jeesus, niin kuin Jumala itse tahtoo tulla suureksi adoptioisäksi, niin te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, niin me tulemme Jumalan lapsiksi. Orvot ja yksin jääneet, Jumala haluaa ottaa ne leskien turvana orpojen isänä suureen huolenpitoonsa. Ja mikä se huolenpitopaikka on? Se on Kristuksen ruumi, se on seurakunta, se on pyhäin yhteys. Se on siellä, missä Jumalan rakkaus on meitä koskettanut. Emme jää siellä yksin, vaan eikä hyödyttömiksi, vaan me kannamme paljon hedelmää. Emme ole enää vieraita, emmekä muukalaisia, vaan Jumalan perhettä ja pyhien kansalaisia, Efesolaiskirjeessä sanotaan. Tosiasia on, johonka vielä tässä jollain sanalla nyt olisi oikeastaan jo aika päättää. Nyt vielä tuohon asiaan lopetan, että aina ei ole helppo vastaanottaa tätä ystävyyttä. Monta pettymystä kokenut on kuin Kirsi Kunnaan runossa siili, joka yksin itkeskeli ja sitten muita piikitteli. Eli torjumme, emme ota vastaan. Kuori kovettuu ja tarvitaan erikoinen Jumalan rakkaus, joka muuttaa meidän elämämme. Kun on näitä eläinesimerkkejä kertonut, niin kerton afrikkalaisesta keuhko- ja liejukalasta lopuksi. Sillä se elää noissa sadeajan tulvajärvissä ja sitten tulee poudat. Sateet ovat menneet ja järvi kuivuu. Tuo säilyttää elämänsä siten, että se kaivautuu sinne liejuun. Kääntyy siellä tämmöiseen sikiöasentoon. Ja sen omasta limasta muodostuu sen ympärille kotelo. Aurinko paahtaa ja lopuksi lieju on auringon poltteessa kuin kova betonia halkeilee. Kuluu kuukausia. Ja seuraavan sadeaikana aikana voi käydä niin, että ei taivas peitykään pilvillä. Tai jos peittyy, niin ne ovat turhan toiveen pilviä, eikä tule sadetta. Ja tiedemiehet ovat tutkineet ja todenneet, että voi mennä toinen vuosi. Ja siellä on edelleen pouta, eikä tule sadetta. Kolmas, jopa neljäs vuosi. Ja voisimme ajatella, että mokoma liejukala, sinne käpertynyt. Aivan sama reaktio on ihmiselle, joka jää vaille rakkautta ja hyväksyntää, joka on torjuttu riittävän monta kertaa, tai on herkkä kokemaan jopa yhden ainoan torjumisen niin vakavana traumana. Hän käpertyy itseensä, muodostaa kuoren ympärilleen. En tarvitsekaan, tulen ilman toimeen. Jos hakattaisiin hakulla rikki tuo kuiva järven pohja, niin sieltä löydettäisiin nahistunut, surkeasti laihtunut. Silloin alkeiset keuhkot ja se kykenee sen minimaalisiin elintoimintoihinsa tarvitseman hapen saamaan siellä omassa kolossansa. Sen nesteet ovat lähentyneet. Se surkea luikero voitaisiin vetää sieltä ulos päivänpaisteeseen, että ulos senkin mokoma luolastasi. Ja me voitaisiin tuhota se. Jumalan rakkaus toimii toisin tavoin tällaisille ihmisille, jotka ovat koteloituneet. Kerran sitten pitkien poutavuosien jälkeen taivas peittyy pilviin ja tulevat rankkasateet. Purot täyttyvät ja kosket kuohuvat. Ja tuo suuri järvi Laakio, joka oli kuin kuollut erämaa, alkaa kostua. Vedenpinta nousee. Silloin tuo kala saa viestin siitä elementistä, joka on kalan elementti. Nyt on vettä, nyt on kosteutta. Ja se kuori, se paahtunut lieju pehmenee. Ja kala saa viestin, nyt on tullut vettä, nyt alkaa mun kuoreni sulaa. Ja siinä tapahtuu liikettä ja se ponnistelee siellä. Ja yksi, kaksi, se tulva pulvahtaa mutaa pilvin mukanaan sinne järveen ja siellä se ui. Se elementti, jossa ihmissielu elää, on Jumalan armo ja rakkaus. Se synnyttää hengellistä elämää, mutta kovat sanat ja kaikki vikoilu ja arvostelu, kaikki katkeruus ja lyönnit, joita me kohtaamme ja vaatimukset, eivät muuta kuin haavoittavat ja saa ihmisen entistä enempi käpertymään omaan itsensä sisään. Täällä on, täällä pysyn, ei kukaan mua ymmärrä, ei kukaan mua rakasta. Tämän Jumalan armon, sanoisiko, taivaalliset sateet voivat sulattaa ne kuoret. Yksinäinen huomaa, mä tulen täältä ulos.
sillä Kristuksen rakkaus kutsuu ja vetää minua. Minä tulen täältä, kun Herra sinä kutsut. Sinä olet luvannut olla minun kanssani. Maailman loppuun saakka, Herra kerran tykösi viet, sinne iankaikkiseen kotiin. Ja näin löytyy vastaus tähän yksinäisyydenkin, loitolle jäämisen ja sivuun jääneiden, katkeroituneiden ihmisten kohdalle. Jumalan armo ja siunaus, ystävä, teille täällä seurakunnassa. Olkaa lähellä toisiaan, olkaa lähellä Jumalaa. Tuokaa risunne ja antakaa Jumalan tulen sytyttäänne. Loistakoon täältä valo ja lämpö, ja vetääkö se ihmisiä puoleensa. Loistakoon se rakkauden liekki sinun lampussasi, niin että kodissasi olisi sen kaltainen ilmapiiri, että siellä on hyvä olla, siellä on hyvä tulla. Siellä on katettu pöytä, jonka Kristus on armossansa siunaama, ja murretaan leipää ja iloitaan siitä, kun nähdään hänet, niin kuin Emauksen tien kulkijat näkivät. Oikein runsasta Jumalan siunausta, ystävät, teille täällä virroilla ja teidän työntekijällenne ja vanhimmille ja isille, äidille, kaikille. Aamen.